Азатлык радиосу сөйлөйт. Шейюн дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Болгарда борынгы Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул итү көненә багышланган җыен узды. Җыен кысаларында Ак мәчет ачылды. Экологлар Казанда табигатьнең юкка чыга баруына шаң суга. Нукса урманын кисеп төзелеш башларга рөхсәт алынган. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ял көннәрендә татар дөньясының төрле почмакларында сабандуйлар узды. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан думасы депутатлары соңгы утырышта Нукса урманын бүлеп алып, анда биек йортлар төзүгә ризалык бирде. Нукса урманын саклау өчен оештырылган иҗтимагый төркем төзүчеләрне яклаган Татарстан югары мәхкәмәсе карарын Россия мәхкәмәсенә шикаять итәргә җыена. Экологлар башкалада табигатьнең юкка чыга баруына шаң суга. Наил Аланны тыңлыйк.
Нукса урманын саклап калу өчен оешкан иҗтимагый төркемнең җитәкчесе Раушания Яхфәрова Казан думасы депутатларының үз-үзләрен тотуына исләре киткән. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, шәһәрнең киләчәге турында уйлаучылар түгел алар, ә өстән кушкан күрсәтмәне үтәп утыручылар гына, ди Яхфәрова. Аның сүзләренчә, депутатлар Нукса урманының бер өлешен бүлеп алып, 14-20 катлы 5 йорт төзергә рөхсәт биреп, халык алдында үзләренең дәрәҗәләрен бөтенләй төшергән.
И когда дошли до нашего вопроса, я была просто в шоке.
Безнең мәсьәләгә җиткәч, мин шок каттым. Бердәм Русиядән 40 депутат бөтенесе хуплап тавыш бирде. Ә моңа кадәр алар ризасызлык белдереп, бу адымга каршы иде. Бер төн ичендә алар үз фикерләрен капма-каршы якка үзгәртте.
С разницей в один день они полностью поменяли свою точку зрения.
Ди Яхфәрова, Дума утырышында Нукса урманы язмышы тәнәфестән соң махсус беренче сорау булып каралган. Ә тәнәфескә таралыр алдыннан бердәм Русиядән булган депутатларга бергә җыелу кирәк дип әйтелгән. Яхфәрова сүзләренчә, нәкъ менә шунда аларга шәһәр башлыгы Илсур Метшин урманның бер өлешен төзелеш өчен бүлеп алу карарын хупларга кушкан булырга мөмкин.
Я выступала на Казгурдуме, говорила, что наша инициатива полностью поддержана. Министерство лесного хозяйства.
Мин Казан шәһәре думасында чыгыш ясап, безне экология министрлыгы да, урман хуҗалыгы министрлыгы да хупланганны сөйләдем. Алар да бу урманны саклап калу ягында. Әлеге җитди оешмалар вазгыятьне тикшерде инде, безгә теләктәшләр. Әмма шәһәр үзен башкача тота.
Придерживается вот такого направления.
Ди Яхфәрова. Шәһәр хакимияте әлеге йортларны төзүчеләр белән килешкән булуын һәм әлеге хәлнең асылында бары тик акча мәсьәләсе генә ятуын да кире какмый ул. Бу дума утырышына кадәр шәһәрне тәртипкә китерү комиссиясе әлеге мәсьәләне думага чыгару-чыгармау һәм Нукса урманын төзүчеләргә бирү-бирмәү мәсьәләсен караган. Анда Казан районара экология прокуратурасы вәкиле Гөлшат Гомәрова чыгыш ясап, шәһәрдә экологиянең болай да начарая баруы турында җитди дәлилләр китергән. Гомәрова сүзләренчә, 2006 елда Казан шәһәре думасында башкаладагы яшеллекләрне теркәү карары кабул ителә. Әмма шәһәр хакимияте бу карарны ахырына җиткермәгән. Бары тик шәһәрдәге 2 райондагы яшеллекнең паспорты эшләнгән. Елда бу паспортлар яңартылып барылмаганга, алар мөддәтен югалткан. Бүгенге Казанда күпме яшеллек булуын беркем дә әйтеп бирә алмый. Белгечләр соңгы 3 ел эчендә 50 гектар яшеллекнең юк ителүен белдерә. Бары тик аның 10% гына яңадан утыртылган. Канун нигезендә берәр урында яңа йорт төзү өчен яшеллек юк ителсә, алар урнына яңалары утыртылырга тиеш. Белгечләр йорт төзүчеләрнең яшеллеккә төшкән эшләре булмауына, алар агачларны утыртуын, әмма карап, су сибеп тормаганга бик күбе корып юкка чыгуын әйтә. Гомәрова сүзләренчә, Казанда һәр кешегә тиеш яшеллек нормадан 2.5 тапкыр кимрәк. Тәләпләргә күрә миллионлы шәһәрләрдә бөтен мәйданның 45%-ында агачлар үсәргә, яшеллек һәм сулыклар булырга тиеш. Шәһәр ситендәге Аккош күле урманнарын да кушып исәпләгәндә, Казанда 22% яшеллек, ягъни табигать пышмагы бар. Казан федераль университетының ғамәли экология профессоры Нәфисә Минхаҗева да Нуқса урманының бер өлешендә йортлар төзүгә кискен каршы. Казан шәһәре депутатлары бу ялгышларын алга таба төзәтерләр дип өметләнә ул. Хәлләр булай барса, Казандагы бөтен табигатьне юкка чыгарырга мөмкин бит дип әйтә. Минхаҗева сүзләренчә дә урман кистек, йорт салдык, ә аның бәрәбәренә агач утырттык дип кенә эш бетми. Ул утырткан агачлар һаваны сафландыра башларлык булып үссен өчен дистә еллар кирәк. Монда сүз шәһәр өчен зур әһәмияткә ия күпер дә иҗтимагый сәяси әһәмияттәге бинада түгел, ә гадәти йортлар турында бара. Аларны башка урында да төсергә була, ди Минхаҗева. Галимә сүзләренчә, шәһәрнең экологик системасы бик начар хәлдә. Ул аны табигый экология каркасы дип атый. Шәһәр читендәге урманнар, ул урманнарны шәһәр үзәге белән бәйли торган юл читенә урнашкан агачлар һәм парклар бер-берсе белән тоташып, гади генә әйтеп әйткәндә, кешенең кан әйләнеше кебек башкаланы кислород белән тәэмин итеп тора. Әмма бүгенгә Казанда мондый система юк. Шәһәр хакимиятләре дә җитәкчелек тә яшеллекнең елдан-ел кими баруын яхшы белә, әмма тиешенчә эшләми. Шәһәрдә сквер һәм парклар булдыру турында махсус программа кабул ителүгә карамастан, җитәкчелек игътибарны яшеллеккә түгел, ә ниндидер корылмаларга бирә ди Минхаҗева. Нуқса урманының бер өлеше юк ителсә, шәһәрнең табигый системасына зыян тагын да арта төшәчәк. Нуқса урманын саклау төркеме җитәкчесе Раушания Яхфарова сүзләренчә, урман киселеп йортлар төзелсә экологиягә генә түгел, ә бу бистәдәге яшәешкә дә тискәре йогынты ясаячак. Кешеләрнең түземлегенең соңгы чиккә җитеп килүен дә әйтә ул.
Вот социальный коллапс нашей власти никак не могут просто предотвратить. Он будет развиваться дальше, потому что жители...
Социаль коллапсны безнең хакимиятләр берничек тә бетерергә тырышмый. Ул алга таба да артагына барачак. Кешеләр әллә ничә тапкыр митингларга чыкты инде. Бездә балалар хастаханәләре белән хәлләр мөшкел. Өлкәннәр хастаханәсен әйтеп тә торасы юк. Яшәеш өчен кирәк булган бөтен оешмалар бездә бик зур нагрузка белән эшләй. Шәһәрнең башка бер өлешендә дә алай түгел. Йортлар төзүне дәвам итәләр. Бу мең фатирлы тораклар төзелсә, бездә яшәүчеләр тагын 3-4 меңгә артачак. Безгә иң якын мәктәп 2 сменада эшләй. Параллель сыныфлар 6-шар, 2 смена арасында укучылар да бар.
Это увеличение населения еще на 3-4 тысячи. У нас ближайшая школа работает 6 параллельных классов в 2 смены, еще даже есть межсменка.
Ди Яхфарова. Нуқса урманы өчен көрәш бер ел дәвам итә. 2012 елның мартында Казанның Совет районы мәхкәмәсе Нуқса урманын саклаучыларны яклап карар кабул иткән иде. Соңыннан төзүче ширкәт бу карарны Татарстан Югары мәхкәмәсенә шикаять итте. Югары мәхкәмә төзүчеләр ягына басты. Раушания Яхфарова үзләренең бу хәлләр белән генә туктап калмаячакларын, ә Русия Югары мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәкләрен әйтә. Нуқса урманын сак 2700-ләп имза да җыелды. Бу проблем турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да хат юллаганнар алар.
Казанда Нуқса урманы өчен барган көрәш турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Быел борынгы Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1123 ел тулыга багышланган бәйрәмдә Ак мәсҗид ачылды. Аллаһ йорты 2 ел эчендә сафка басты. Гыйбадәтхананы тышлар өчен 1200 тонна ак мәрмәр ташы кулланылган. Мәсҗиднең проект авторлары дөньядагы иң матур мәсҗид үрнәкләрен кулланды дип игълан ителде. Бу тулы бер комплекс мәсҗиддән тыш биредә шәкертләргә белем бирүче уку йорты, мөфти резиденциясе дә урнашкан. Мәсҗиднең манарасы биеклеге 46,5 метр. Мәсҗид ишендәге гөмбезнең диаметры 17 метрга кадәр җитә. Гыйбадәт бүлмәсенең мәйданы 180 квадрат метр. Намаз бүлмәсендә диаметры белән 25 метрлы зур люстра урнаштырылган. Масштаблы төзелеш нинди суммага төшкәне билгесез. Бу бары тик иганәчеләр ярдәме белән ярып чыгылган эш дип азызыкланды. Мәсҗидне төзүдә Русиянең иң бай кешеләренең берсе Алишер Усманов, Украинада яшәүче татар бай Ренат Әхмәтов һәм Татнефть башлыгы Шәфәгать Тахаутин үз кесәләреннән акча чыгарып салганнар диделәр. Бу турыда ачылыш тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтте. Илбашы бу зур тантанада тәбрик сүзләрен әйткәндә озын нутык тотмады, кагазда язылган рәсми текст кулланмады, әйткән сүзләре йөрәк түреннән булганы сизелде, ди шул җыенда катнашучы безнең хәбәрчеләребез. Хәзер мәсҗид ачылышыннан чыгышларын тыңлыйк.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. الاسماء الحسنى الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم محترم милләттәшләр, безнең бүгенге кунакларыбыз, кадерле дуслар. Бүген Ходай тәлегәш менә яңадан Болгар җыенында яңадан күрешергә насип булды. Һәм бүгенге көннең төп мәсьәләсе менә шушы Ак мәчетне ачабыз. Бу җирлектә үз вакытында бик күп мәчетләр булган, җәмит мәчете булган иң зур мәчет. Анда кунакларны кабул иткәннәр, анда мәдрәсә булган, анда дога кылганнар. Менә шушы Ак мәчетнең уе фикере шушы борынгыда булган мәчетләрнең тәртибен кайтару. Һәм менә без бүген шушы мәчетне ачып җибәрәбез. Кадерле кунакларыбыз, диндәшләребез, әлбәттә безгә үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга кирәк, яшь буыннарны өйрәтергә кирәк. Һәм шушы Болгар җирлеге, менә монда Татарстан гына түгел, бөтен Россия гына түгел, бүтән өлкәләрдән дә, бүтән илләрдән дә кунакларыбыз килде. Ул менә шундый бер безне ислам динен белән булган кешеләрне җыя торган урын булырга тиеш. Татарча әйткәндә, хәерле сәгатьта булсын. Менә монда килеп, дога кылырга, ниндер авырлык булса, шул авырлыкларны ничектер кичерергә, шатлык булса, үзебезнең диндәшләр белән шул шатлыкны уртаклашырга. Менә шушындый урын. Һәм монда без үзебезнең мәчетләр өчен яхшы итеп имамнарны укытырга тиеш. Монда безгә кунаклар килергә тиеш. Ул менә шундый бер кирәкле урын булырга тиеш. Кадерле дуслар, мин барыгызга да бүгенге көндә рәхмәтем әйтәсем килә. Менә без бүген барыбызда монда, Алла теләсә менә намаз да булачак. Шуңа күрә хәерле сәгатьтә барыгызга да зур рәхмәт.
Ватандашлар, мөселман кардәшләр, кадерле кунакларыбыз, хөрмәтле президентыбыз Рустам Нургалиевич, хөрмәтле Икмалетдин Ихсан оглы һәм башка барлык мөселманнар өчен дәрәҗәле булган ихтирамлы мөфтиләребез, дин әһелләренә. Бүген шуны әйтәсем килә. Бу барыбыз өчен дә бик зур шатлык. Тотындык, эшләне, эшләячәк, үзебез эшли торган эшләргә Аллага шөкер шатланырга урын бар. Чөнки ул кунакларыбызга да, үзебезгә дә ошый. Сүз дә юк. Әйтеп китилгәнчә, бу зур эшләрне башкаруда бөтен халкыбыз, үзебездә, үзебезнең республикада, кайда гына яшәмәсеннәр, башка мөселман кардәшләребез, эшмәкәрләр, кайсы гына илдә, кайда гына булмасыннар, чын күңелләреннән үзләре теләп ярдәм итәләр. Шуңа күрә 2 ел вакыт узып бара, бу эшләргә тотынганыбызга күрәсез, Болгарда да, Свияжскида да ни күләмле, нинди масштаблы эшләр эшләнә. Халык бердәм булса, үз диненә ышанса, үз милләтен саклап каласы килсә, үз телен саклап каласы килсә, менә шушылай иттереп киләчәктә дә хәрәкәт итәргә тиеш. Без инде күреп торабыз. Әгәр дә безнең өметләребез, теләкләребез бер икән, ул безгә нинди матур нәтиҗәләр китерә. Хәрәкәттә бәрәкәт. Тотынсак эшли алабыз, без аны менә үзебез күрәбез, үзебездә дә бөтен дөньяны гаҗәпләндереп, матур иттереп işlerge, yaşarga yasın. Barızda da isenlik sağlık, barızda da bugün de büyük bayram bilen, tarihi bayram bilen, tatlıyımın şan kumulumdan. Rahmet özgürlük.
Rasmin Timur Şaripovich'ka uzun rap kılıçını birdik iken, siz vazifada bir tür üstlenme efendi. Emin Timur Şaripovich'ka bu kılıçını tapışırabız. Bütün bizim Uzak Dini Nazaratı'nın prezidiumu müftüleri isiminden takdim bilen Uzak Dini Nazaratı'nın reisi bulundu. 3 ay sizge uydurga.
Bayramning zo'r qulochli etib o'zg'ani ochilish tantanasida Tataristonning barlik yuqori turalari bilan birlatin bik ko'p shitli qonoqlari martabalar ruhaniylarining keluvida ko'rsatdi. 57 islom davlatini birlashtirgan islom xizmatdashligi uyushmasi general serkatibi Akmaliddin Ihsonoglu xalqaro darajasida o'zg'an muhim sharaga bormay qolgan. U Bulg'orga kelib Tatar qardashlari bilan shodliklari bilan o'rtoqlashasim keldi. Bulg'orda oq masjid ochiluvi Tataristonda islom o'sishining ko'rsatkichi degan so'zlarni jitkirdi. Bayramda shulay o'qib Kas Müslümanları İdaresi Reisi, BDB Müslümanları Şurası Reisi Allah Şükür Paşazada da uz selamlarını jitkirdi. Ama bu yıl jiyinin uz hikmeti de buldu. Maha kadar Bulgar jiyinine 10-15 minnen de kişi kim jiyilmeydi. Bu yıl soflar siregegen. Polisiye Bulgar'a kilişelerinin sonu 5 minnen artık tügeldi beytti. Kimdir bunu avullarda soban turu kilgene bilen beyledi, kimdir protest yüzünden kilmedi bulsa gerek. Meselen Kirov şehrinde yaşavuşu Tatar Müslümanları bu yıl Bulgar'a kilüden baş tartkın. Олар мұны барс сыны тересінде қопқан ығызығы білен аңлаттым. Толырақ мәғлімет шулай оқ оқ мәшеттен әм бұлғар жиынынан бізнің видео озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар құрметті тыңлаушылар. Сіз оны өз көзегіз біле кіріп қори аласыз. Адресіміз озатлық.орг.
Озатлық радиосы.
Удмуртияның татарлар көмек яшәгән күпчелек районнарында Сабан туйлары 16-нче һәм 23-нче июнь көннәренә билгеләнгән. Республика Сабан туйы июньнең 30-нда үтәчәк. Быел ат чабышлары булмый. Булар хакында татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы утырышында сөйләшенде. Шулай ук анда уку елына йомгак ясалды. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Bu atnada Udmurtiya Tatar İctimai Üzeginin Şirattağı İdara Utırışında uzgan oku yılına netice yasaldı. Şulk vaqıtta kilesi oku yılına Tatar sınıfları topla turunda söz bardı. Tatar İctimai Üzegi ağzaları, Milli Medeni Avtonomiya vekilleri Tatar sınıfları okutulgan bir neşe mekteplerde şıraşularda bulgan. Bu yönelişte agitasiya işin aktif alıp barıva kirekliğine de basım yasaldı. Gimnaziyada indi Tatar sınıflarına balalar sana şiterlik gülemde yazılgan. İkinci mesele eytip, gimnaziyaga Qabdulla Tuqay isimini biri turunda qaraldı. Ижау şehir Administrasiyasining ma'rif buligina bu haqda xot yozilgan. Ul tekshirildi. O'tirishda tekshirilgan masalalarning eng muhimi ul milliy bayramimiz Sabon to'ylarini uzdiro bo'ldi. Udmurtiyaning qoy bir tibaklarida ul endi uzgan. Qoydadir hozirlanagina. Siz Udmurtiya Tatar ijtimoiy o'zagi yetakchisi Funun Mirzayanovqa.
2012 yilning Sabon to'ylar programmasi bizning bulay. 2 iyunda Sabon to'y Qiyas rayonida to'jamolovda bo'lib qaytdi. Nurlo Galeyev o'zining asabini olib borganiga rahmat. Birga siz Nurlo Galeyev nishkirak Sabon to'y xalq ishi qol Татарчама.
Монда якын дигәдән Бойсар авылының Мушактан, Кызыерыннан, Исенбайдан, Кырындадан бик күп татарлар җыелганнары, алар үзләре шәхесләр, моны сакта кеше җыелганы юк диләр. Көндә бик матур иде. Андагы Сабан туеның программасы дигәндә тиз-тиз зур фильмга инде. Аңа су салганнар 2 литр сөт җибәрләр. Шуңа 5 сумлык ашан салып, балачаклар менә биле белән кирип киттләр. Иш тапкыр мөмкинчелек бирделәр. Ишәр тапкыр шундыйлар Әрине, кыңяры якат җылыйды. Билләрне саклашумдылар. Монда бер 20-дән артык кеше шулай эзләгәндер ул бисымны. Бер 2 генә кеше тапты. Тирән сүйене сүен искиткесе. Хатын-кыз кул сынау үсәк уеннары булды. Искиткес хатын-кызлар шуны көчле, шуннан ир кешеләрне шулай булды. Күреш, күрештә күпчелек иде. Уллар катнашлар, балачалар дигәр чыкмадылар. Күңелне менә ул күренеп тора. Койда спортивный секциялар бар, күрешләр бар. Анда менә балачалар заман туеның вакытын алар. Ә монда күрәсең юк менә мәктәпләрдә андай күреш һөнәре белән шөгыльләнү. Ул күрәген улларына катнаштылар. Килгән кунаклар буйлы Исенбайдан, Кырындадан, анда Кырындагы бер егет сөйләп алып китте. Уны бер кичкене моторны теке куганнар янында үләк идем. Анда спонсорлар, күп иде. Авыл хуҗалыгының уңышлы чешү эшләре башкаруга күп кенә бүләкләр бирделәр аларга. Мактау кыягалары, шулата бүләкләр бирделәр. Халык бик канагат, бик күңелле иде. Шул уеннар белән без концертны аралашып бардык. Анда инде гел татарлар гына түгел, рус милләтләре дә тора икән мушакта. Шул аралаш удмуртлар да biz ruslarından bardak, udmurt nomerlarından bardak, jessilarını şolar bilen oralaşıp, üzlerinikinde katnaştırıp, üzlerinde köpkine müzisyen artistler var, Kiyasov'dan üzinden kilgen artistler de bari, bir abziyanda, Kazandağ mürbüye yaşayıp, pensiyaga şunda koytkan üzü, müne yurt aldım diye, hükümet okuna zırlar zırlarda, okutuşu bulup işledim diye, Kiyasov'dan kilgen, Boysar'dan kilgen müzisyen artistler bir katnaştırlar, Tatar İçtimak Üzerge'nin yetekçisi, Maskuda hanım da bir köp yerden kursetti. Bizlerinin muşuşakta Tojemal'da yaşayışı sponsorları köp güne yerden bilgenler.
Удмуртияның Киясы районы Таужамал ауылында узган Сабан тойы хакында гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Нурулла Хуҗагалиев сөйләде. Республиканың татарлары яшәгән төбәкләрендә узачак Сабан той бәйрәмнәре хакында Фунун Мирзаянов җиткерде.
Башка авылларга килгән вакытта Сарапуллар, Воткинскийлар, Мажгалар, Камбарка районнары 23 июньдә үткәрәләр Сабан той бер көнне. Шул көнне Дербердә була, һәр урында төбәктә үзләренең мөмкинлекләрен искә алгач, мәсәлән, Акшабариха Сарапулдагы урынны алу өчен әле көрәш бара бу көндә. Мәйбез теге бу дип булган Хурабастан Татарстанда чыгып җибереп дигән кебек Сабантуйны барыбер шушы шәсный урында үткәрмәкче булалар. Ә болай Хусейн дип паркка гына кереп, атлар да чаптырмый торган, ярым милли, ярым шәһәр дигән әйләнә торган гай мөмкин дип әйтәләр инде. Воткинскада бу ел тирәк кирәк. Бик нык әзерлек, алар 350 меңгә ягына акча бүгенге көндә туплаганнар шушы Сабантуйны үткәрү өчен шкварлары бүгенге көндә анда берләшкән шундый ора комитет барлыкка килде. Алар безнең белән контактта эшлиләр. Инде 23-нче безнең ансамбльләр анда барырга тиеш минем аңлавымча Спартак яныннан әле Камера шул составлар турында безнең дина сөйләшәсе була. Бездән нинди ярдәм кирәк дигәч, алар миңа бер җәгать иттеләр. Актаныштан, әгәр дә сез безгә хат китерсәгез, ул вакытта без киләбез диделәр. Аларга бел белгәннәр Пермь краенда Барды районы, шулай краенда без алар булган вакытта тагын бер ни карарга тиешбез дип әйттеләр. Безнең төп Сабантуй 30 июнь көнне Киров паркында, стадионда һәм паркында булачак. 10 елны Федераль Сабантуй кайда үтте. Шунысы бар инде, отярышы бел булмый. Ул былтыр Екатеринбургта булган Федераль Сабантуйда да отярышы булмаган. Шулай краенда элекке Локомотив темасына біраз қойту болса да, санап құрамашы болдық. Шынки ипподромда, мына бұл кіретірген уақ орындарына, қалық сырмап алады, онда кірелмейше, и, онда кіші орын жоқ екен, қойту кету шоқлары көп екен. Біздің мына шәһәр Сабантуйы, Иран шәһәрінің Сабантуйы, әкірінеп юққа шыға, ол еш Сабантуйға ғана қойтып қала. Шыма көре, оларыны от ярышы білен, шы ипподромда өткертірген мүмкін болар еді, шәһәр Сабантуйы еттіріп. Ондай мүмкіндік бар, бейл күшетмес деп, кіреттіған кіреге болдық. Бізге Соба районы бекітілген біздің кураторлар еттіріп, президент бере 200 мың ақша, 100 мың мин нас аркылы бирле бу акчалар барышаклар автономия аркылы җыган идек бизнесменнарны алар итәләр без дие әзер татар җәмәгатьчелеге өчен һәр бер без елга күпмедер сумма биреп барырга мәсәлән билгеле сумма икән килеп иткәч кенә түгел ел барышында безгә уңайлы вакытта без бирәләбез мәсәлән 100 шкуар бирә икән мишәрмен ул 500 мең ясыз ул байтак акча
Удмуртия Сабантуйларын әзерлек турында татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фнун Мирзаянов сөйләде. Сабантуйны хәтерләткән җыен Оренбурда да узды. Оренбур ягы мөселманнарына гореф-гадәтләрне яңарта. 19-нчы гасырда Каргалының 9 мәчет мәдрәсәсе җәйге уку елларга Руси төбәкләреннән мөселманнарны җыйган булган. Ял итүчеләр вәгаз, намаздан тыш төрле спорт уеннарында викториналарда катнашкан. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фирүзә Абсаламов булып кайтты.
Оренбур төбәге Каргалы авылы буенда урнашкан урманда мусламанча ял итү бәйрәме 10-нчы тапкыр үтте. Бу көнне Оренбур мусламаннары ел буена түземсезлек белән көтә. 10 ел элек беренче гаиләдән башланган бәйрәм бүген инде йөзләгән мусламаннарны җыя. Зур автобуслар, бихисап җиңел машиналар мусламаннарны урманга алып килде. Бу гаилә бәйрәме. Әлеге урынга килүчеләрнең барысы да мусламанча киенгән. Урнашу урыннары да аерым. Хатын-кызлар бер якта, ирләр икенче якта ял итте. Җыелучылар яшьләре дә төрлечә. Бу урында берничә айлык баланы да, 80 яшьтәгеләрне дә очратырга мөмкин иде. Әлеге җыенны оештыручыларның берсе, Каргалы авылы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин бу эшкә күп көч куя.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ, Алла Таала бүген насыйп иттәгән гореф-гадәт итеп кергән яланга чыгу, кайсы берәүләр уйлыйлар, намаз гына уку, ураза гына тоту, ләкин дин ул тулысынча яшәү, табигатка чыга, без ял итәбез монда хатын-кызларга да, яратларга да, ял итәргә дә, сөйләшергә дә, белем алырга да, һәм дөньяви ягыннан да элемтәгә керергә мөмкинлек бар. Һәм дә физический ягыннан да футбол, волейбол уйнарга да, ял иткән вакытта табигый ягыннан көч куват алырга. Чөнки Алла Таала да Куран Каримында әйткән, кешеле мөмин мусульман кешеле яхшырак, кешесез зәгыйф мусульманнардан.
Сабантуйны хәтерләткән җыенны яңартылган гырыф гадәт дип әйтергә мөмкин. Чөнки 19-нчы гасырда Каргалының 9 мәчет мәдрәсәсе җәйге уку елларга Русия төбәкләреннән мусламаннарны җыйган була. Ял итүчеләр вагыз, намаздан тыш төрле спорт уеннарында, викториналарда катнашты. Бу көн күпләрне балачакка алып кайтып, хатирәләрен яңартты дип сөйләде Нурия Исхакова.
Әлектәр, әниләр шушы Сабантуй бәйрәмнәре килеп җитә башласа, барыбызга да яңа күлмәкләр тегәләр ие балаларга, әбиләр, үлдә, бабайлар да барыбызда күмәкләшеп чыгадыр. Безнең имамнар шуны оештыра. Бик әйбәт, балалар белән чыгабыз. Яратлар аерым, хатын-кызлар аерым утырабыз. Шул гореф-гадәтләребез безнең онытылмый.
Бәйрәмгә килүчеләр арасында Оренбургның Сания мәдрәсәсен тәмамлап, хәзер инде үзләре дә мәчетләрдә ислам дине буенча гылымга өйрәткән кардәшләребез дә бар иде. Шуларның берсе мөгаллима Хаҗия Гөлнур Әхмәтова. Хаҗия Гөлнур ханым яланга ыныкларын да алып чыккан. Иң кичкенәсе Рамазанга бигрәк тә сый-хөрмәт ышаган.
Зурани белән Камила апа белән
нәрсә ашадысың?
Сапларга утырабыз, чия ашыбыз.
Бәйрәм елдагыча ут ял көнендә пешкән пылаудан авыз итү белән тәмамланды. Аны махсус тик иратлар гына пешерә. Шулай ук табын әзерләүдә алар өстендә иде. Әлеге күренеш тәрбияви рольне дә үти. Кунакларны сыйлау, аларны хөрмәт итү кечкенәдән тәрбияләнә. Моны балалар күптән үзләштергән. Шулай ук балалар белән бергә намазга басу да мондагы күркәм күренеш. Бу юлы да Оренбург төбәге мөселманнары көне буена дәвам ителгән ялдан соң киләсе елда да шулай бергә очрашырга насыйп булсын дип үз якларына таралыштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сабантуйларны сөйләүне дә бүген дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган шимбе көнне Сабантуй Кырым башкаласы Ак мәчеттә дә узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның берничә районында Сабантуйлар узды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте Уфада җыелып, яңа уку елына әзерлек турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Узган ел көннәрендә республиканың 13 районында Сабантуй бәйрәмнәре үтте. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Кырмыскалы районында үткән Сабантуй бәйрәмендә катнашты. Сабантуйда 1812 елгы Ватан сугышының 200 еллыгы уңайыннан театрлаштырылган тамашада күрсәтелде. Анда французлар һәм башкорт атлылары арасында көрәш гәүдәләндерелде. Чараны Төньяк Амурлары исемле клуб оештырды. Анда кырмыскалылардан тыш күрше Әлшәй, Игелин, Авырғазы һәм Дәүләкән районнарыннан килгән сәнгатькәрләр дә катнашты. Төньяк Амурлары клубы рәисе Илдар Шаяхмәтов:
Төрле хәлләрдән йөреп чыктык. Көтелмәгән хәлләрдән түзеп чыктык һәм ниятебезгә ирештек.
Сабантуйда катнашкан республика президенты Рөстәм Хәмитов Кырмыскалы районы авыл хуҗалыгында да, сәнәгатьтә дә үсеш кичерә, үсешне бергә булып кына дәвам иттереп була диде.
Дорогие друзья, Кармаскалинский район последние годы демонстрирует вполне хорошую динамику развития. Эта динамика в сельском хозяйстве, в промышленном производстве просматривается. Нам надо закрепить эти успехи, нам надо двигаться вперед, нам нужно сделать еще очень и очень многое. Но это мы можем сделать только вместе.
Бу республика президенты Рустам Хамитов булды. Республикадагы Сабантуйларга Салават районында 16 июнь үтәчәк бәйрәм нокта куячак. Анда Салават җыены исемле республика күләм чарада узачак. Башкортстанда ике тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәевнең 90 еллыгы уңаеннан тантаналар бара. 10 июнь Батырның туган ягы Илеш районы үзәге Югары Иркәйдә Сабантуй бәйрәме дә шушы чара белән бергә үткәрелде. 11 июнь исә чаралар Муса Гәрәев туган Ташчишмә авылында дәвам итте. Муса Гәрәев 2-нче бөтен дөнья сугышында барлыгы 250 хәрби очыш ясаган, гади очучыдан эскадрилья командирына кадәр үскән, майор хәрби дәрәҗәсенә җиткән. Ул 1987 елда мәрхүм булганнан соң Уфаның Җиңү паркына җирләнгән. Башкортстанда биология, тарих һәм информатика буенча тәүге бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре билгеле булды. 3 имтихан буенча 10 кеше 100 балл җыйган, шуларның туғызы информатика һәм мәгълүмәт коммуникация технологиялары буенча, берсе биологиядан, тарихтан 100 балл җыючы, бер генә кеше дә юк, тарихтан 3391 кеше имтихан тапшырды, уртача балл 54-тән артык, 250 кеше минималь балл җыя алмаган, информатикадан 2700 кеше тапшырган, уртача балл 64-тән артык, 150 кеше минималь балл җыя алмаган, биологиядан иң күбе 5207 кеше имтихан биргән, уртача балл 54-тән артык, 728 бала уртача минималь балл җыя алмаган. Әлеге имтиханнарда кагыйда бозуларының зур очраклары юк, булганнары имтихан материалларын интернетка куюдан гыйбарәт.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы узды. Мөхтәрият корылтайы узганнан соң беренче утырышта комиссиялар төзелгән иде. Монысында комиссия әгъзалары бәян ителде һәм комиссияларның эш планнары тыңланды. Мөхтәрият корылтайында кабул ителгән документларга инде кайбер реакцияләр дә бар. Мәсәлән, Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясендә Тотар редакциясе ачык киләклеге күтәрелгән иде. Аңа компания җитәкчелеге җавап биреп, компания тапшуларына милли түгел, ә тематик нигездә бүлә. Тотар теле тапшуларда яңгырый, җырлар бирелә, хәтта кайбер тапшуларда башкорт теленнән дә күбрәк дигән җавап җибәрелгән. Бу җавап белән мөхтәрият шурасы рәисе Рима Үтәшева таныштырып, шулай диде.
ГУП ТРК Башкортостан организует деятельность телерадиоканалов, исходя из тематических принципов. Разделение на русскую и башкирскую редакцию не осуществляется. Тематический подход позволяет в рамках любой редакции выпускать программы, в которых может звучать речь разных национальностей. Программы на татарском языке всегда были представлены в сетке вещаний башкирского спутникового телевидения. С 2010 года реализуется многоязычный проект «Орнамент». Один из его ежедневных выпусков выходит на татарском языке. ПСТ и телеканал «Тамыр» звучат песни на татарском языке. Татарский язык присутствует в виде интервью, выступлений, комментариев в информационных выпусках, общественных, политических, познавательных, развлекательных программах. С учетом всех этих обстоятельств, татарская речь по объему вещания в телевизионном эфире БСТ иногда превосходит объем звучания на башкирском языке.
Уртабан, мәгариф мәсьәләсендә дә шундый ук җавап алынуы билгеле булды. Башкаланың һәр районында да Тотар гимназиясе ачып кирәклеге урынына Уфаның Киров районында Якшәмбе мәктәбе ачылачагын хәбәр иткәннәр. Уфаның 84-нче санлы Тотар гимназиясе директоры Рифхат Идрисов булган гимназияләргә дә балалар җыеп булмауга борчылу белдерде.
Безнең менә татар семьясы килә, мине дин рус классына язарлар ди. Ни өчен безгә бүген киләләр дигән балалар орта, чөнки без асыл этерләр дөбле белем белгәбез. Шуның өчен киләләр. Ә булар исә, тәл просто татар телен өйрәнергә дип килүче юк.
Гимназия директоры мәктәптәге һәр 4 сыйныфның яртысы гына гимназия класслары, яртысы гади сыныфлар булуын әйтте, чөнки укучыларына җыю бик авыр хәлдә диде ул. Мөхтәрият шурасы рәисе Рима Үтәшева мәктәпләр ачу өчен акчага өмет итәргә ярамый диде.
Менә мин 5-нче ел утрам бюджет комитетында госсобранияны. И особо уж губу не раскатываем, денег настолько мало. Я не видела, чтобы образование говорили о татарских школах. Не слышала.
Бу мөхтәрият шурасы рәисе Рима Үтәшева булды. Алдагы утырыш июль башына билгеләнде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
9 июньдә Акмәчеттә Кырым Сабан туе уздым. Аны үткәрүдә Идел бөтен Кырым ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев, Республика милләтләр эшләре комитеты ярдәм итте. Татарстаннан килгән сәнгатькәрләр бәйрәмне үзләренең җыр моңнары һәм биюләре белән бизәде. Бәйрәм турында Диләу Росман тулырак итеп сөйли.
Шәһәрнең Воронцов исемендә ял итү бакчасы янында Салгыр елгасы буенда ям яшел бер болында узган Сабан туйга Кырымның төрле шәһәрләреннән, Татарстаннан да кунаклар килгән иде. Бу юлы Кырым Сабан туйына Татарстаннан килгән Вил Усмановның триосы бизяп тұрды. Милли күйлер, баян, скрипка тауышлары татар жырмаңнарыны септіріп жіберген ансамбль Сабантуй майданыны да тире яқны да чыннан да бірден байрам мұхитіне кетірді. Айынды Ялтадан келген Ақшура татар үзәгі өзінің ансамблі білен келіп Сабан тойының тағын бір безәгі болды. Сүзге чыққан Ақшура үзәгі жетекчісі Райса Мунир қызы Шарипова Сабан той қатнашушыларыны шығырлар білен қытлап, «Міне біз Ялтадан келдік, міне біздің кішілер біз», деді. Сабантуйда Қырым татарлары да қатнашты. Бақшы сарайдан келген Әдәвия ханым бізді мақсус бұл байрамға келдік деп сейләп та, жырлап та жіберді.
Мен келдім байрамға, бұл милетіміздің көрмеге, қуанмаға. Мен сегім милетімні, ветанымны, сізлерімні, біздің қазақ татарларын, Қырым татарларын епсі сегім бағам. Әтміз бір милетміз, шынкі дініміз бір, тіліміз сен тап.
Шатланып кетіп, бұ екі апалы сіңілі қатын тағында жырлап Өзбекистанда біздің көршілері біз қазан татарлары бар еді. Біз алар білен дик дус яши едік. Біз аларыны да көрерге келдік, деділер.
Башқыр деген әдім әуден, бізлер өстілген орал. Ат чапты әдім әуден бара, шай мұрады генерал. Қазан татарларда достларымыз бар еді, яш болғанда падышқаларымыз бар еді. Бізге юра едік, киноларға бара едік. Yıllarını öğrendik, onlar bizim buzullarını, ana yaşlıktan verilip ümmet etmiş Kazan Tatarlarını.
Otamız Nugay, eğitirsin de kuktan düşkün biz, birbiz de kuktan düşmeden biz, orayı kırık uşak üstken biz. Vakıtlar hazır, menge girip inmez, biz aşığımız anın kumeşin, dik kumeşinin demin bilir için. Unutmayıp anın parasın, unutmayıp istişidelerde, cinsiz gazet kimler ikkenin, unutmayıp bereketli cihnin, kora cihnin, kora ikmekin, unutmayıp.
Ғадәттәкі чек күрәсшілер Сабантойның баш призы үшін күчін аштылар. Бұйыл зұрлар түрлі ярышларда қатнашқанлары сәбәбінен күрәсшілер көбірек балылар хәм үсмірлер болды. Сабантой батыры болып есе, яш үсмір Рустемов Алим танылды.
2012 стал Рустемов Алим. Он получает от организаторов Сабантуя приз живого барана. Это традиционный приз татарского народа, и он остается на сегодняшний день у вас. Вот запомните нашего батыра.
Бу инде Сабантуй сәхнәсендә яш биюче Вика Абдуллаеваның чыгышы иде. Ул йөгереп чыгып, берничә татар биюләрне бик оста башкарып алкышларга лаек булды. Кырымда ак казанган артист җырчы Рустам Мәметов исә Сабантуй белән котлап, мин сезгә Илхам Шакировтан иренгән бер җырымны бүләк итәм дип җырлап җибәрде.
Синең шаян күзләр
Сабан туйга Кырым хөкүмәтенең милләтләр эшләре буенча җөмһүрият комитеты рәисе Эдем Дудаков, Русияның Кырымдагы консулының урынбасары Сергей Голышев килгән иде. Эдем Дудаков сүзгә чыгып, безнең бик охшаш мәдәниятебез бар. Мин үземне монда кунакта түгел, үз өйимдә кебек хис итәм, диде Эдем Дудаков.
Схожа у нас музыка, поэтому я здесь чувствую себя как у себя дома. В Якете это мой сын, поэтому Марин Скайлос.
Идил ассоциациясының рәисе Сабан туйының баш спонсоры Идил ассоциациясының рәисе Илмир Тимиргалиев, Эдем Дудаков безнең җәмгыятыбызга, безнең үзәгебезгә даими ярдәм кулын озата, диде. Сабан туйының тагын бер кунагы 90 яшендә Хәмзә әфәнде иде.
Сабантуйларында. Бу юлы нинди хисләр белән сез каршылыйсыз?
Без инде менә шулай ел буе сагынып китәбез Сабантуйны. Инде шулай җыелабыз, сөйләшәбез, танышабыз, җырлыйбыз, биебез, күңел күтәрелә, туган яклар искә төшә, яңа танышулар була. Шуңа күрә без бик шат менә шулай очрашу бәйрәменә. Без инде теге татар халкының гореф-гадәтләрен искә алган кебек яшь чакларны, хәзерге заман вакытларын искә алып, бик коллегат булып калабыз.
Сез Ахмәчетә торасыз.
Әйе, мин торам Ахмәчетә, туган яклар. Туган якларым була минем Оренбург өлкәсе, Яңа Муса авылыннан булам.
Бу Ахмәчеттән Рим әфәнде иде, ә менә Севастопольдан килгән Җәмил Хисамуди Сабантуй хакында менә нәрсә диде.
Сабантуйда нинди хисләр?
Сабантуйда бик әйбәт. Крым татарлары, Казан татарлары, без татарбыз. Бик яхшы Казанда килгән артистлар, бик яхшы бәйрәмбез, бик халык бии, җырлый. Карап тормыйбыз, кася татарның кася сөйләр. Без бер сур татар, татарлар. Кичкә кичә татар, урамда усы татарбыз.
Севастопольдә буламы Сабанды?
Булачак 17-нче. Иенде Алла бирсе. Татарстаннан килеп мәкелеген Сафаров киләчәк бер үзе дип әйттеләр. Этмаларына бәрәкәт телибез. Севастополь кеше татарлар.
Бу Ялтадагы акчыра җәмгыятын башкорт колының җитәкчесе Даларис Семилбаев иде. Кырым Сабан туе катнашучылары өчен 2 казан плов пешерелеп таркатылды. Милли ризыклар белән сыйланды милләттәшләребез. Шулай итеп Кырым Сабан туе 2012 Ахмәчеттә гөрләп узды дияргә мөмкин. Аны үткәрүдә Идел бөтен Кырым ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев, Җөмһүрият милләтләр эшләре буенча комитет ярдәм иттеләр. Киләсе Сабантуй Кырымда инде Севастопольдә 17 июньдә узачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Бакмашит Сабан туйынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Һәр атнаның душанбысында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген нәзәрәтләр, ягъни министрлыклар турында тыңлагыз.
Милләт мәҗлесенә төрле эшләрдә катнашырга туры килә. Шундыйлардан тәкъбирләр комиссиясенең яңа атамалар өстендә эшләүен әйтергә кирәк. Комиссия бу хакта махсус доклад ясый. Кайбер рус рәсми атамалары урынына төрекчә, гарәпчә атамалар кабул ителә. Мисал өчен мөлки, гражданский урынына, гадли, ягъни частный урынына, җинаи, уголовный кебекләр. Милли идарәнең ачык рәсми газета чыгаруга 1919 ел бюджетыннан 100 мең сум бүлеп бирү хакындагы карары исә алга таба матбагага өмет белән карауын чагылдыра. Милләт мәҗлесе чыгарган тагын бер карар эчке Русияның мөселман ватандашларына хукукый ярдәм күрсәтүгә багышланып, аларның рус хукук системасы эчендә алдаланып калуын булдырмау, һич югы мондый алдану очракларын озайтуга юнәлгән. Бу карар рус хукук системасын рус телен җитәрлек дәрәҗәдә яки бөтенләй белмәгәннәрнең хукукларын яклау өчен чыгарылган мөһим карарлар төркеменә керә.
Айрым нәзәрәтләр дә үз өлкәләренә караган мәсьәләләр буенча эшләрен дәвам иттерә, күрсәтмәләр һәм белдерүләр чыгара. Мәсәлән, диния нәзәрәте мәдрәсәләргә тәгълиматлар, күрсәтмәләр җибәрә. Шул рәвешле автономия җирләрендәге дини уку йортлары турында беренче кул мәгълүматларны тупларга тырыша. Мәгариф нәзәрәте хәйрия эшчәнлеген ничек алып бару тиешлеген аңлата. Укытучылар мәктәпләре, милли гимназиялар һәм курслар турында соңгы мәгълүматларны җыйнау белән мәшгуль була. Әлбәттә, башкортчылык проблемасы да Милләт мәҗлесен һәм гомумән халыкны кызыксындырудан туктамый. Бу мәсьәлә буенча Милләт мәҗлесенә еш кына язма сораулар һәм хәбәрләр китеп тора. Шул сәбәпле Милләт мәҗлесе һәм милли идарә аңа булган караш фикерләрен еш кына белдерергә мәҗбүр булалар.
Шул җөмләдән мөхтәриятның соңгы саннарыннан берсендә Мөбәрәк Шах Әл-Ханафи имзасы белән Милләт мәҗлесенең рәсми карашын чагылдыручы мәкалә дөнья күрә. Аның үземтәсе булайрак: Милләт мәҗлесе тупраклы мөхтәрият карарына ярашлы Урта Идел төбәге белән Көньяк Урал төбәге арасында автономияле өлкә дәүләте Идел Урал өлкәсе төзүне кирәкле тапты. Бу дәүләттә яшәгән милләтне берничә кешерәк илгә бүлмәү кирәклеге турында мөкаддәс карарын кабул итте. Бу карарның күпчелеге бер тавыштан кабул ителде. Хәзер милләткә милләт мәҗлесе кебек оешмалар берлектә хәрәкәт итү, башкорт, типтәр, мишәр, казан татары төркемнәренә бүленмәү һәм бөтен көч белән Идел Урал тупраклы мөхтәриятен барлыкка китерү эшләре калды. Без, Русия мөселманнары, берничә гасыр дәвамында бернинди кавым вә руларга бүленмәстән динебезне һәм милләтебезне саклый алдык. Бүленү безне башкалар алдында зәгыйф итеп калдырачак. Бөтен милли һәм икътисади мәнфәгатебез монда. Шәхси мәнфәгатьләребездән чыгып хәрәкәт итәргә тиеш түгелбез. Милләтнең берлеген тәэмин итү изге бурычыбыз диелә.
Билгеле ки, Милләт мәҗлесе сәяси темалар белән бер рәттән социаль мәсьәләләр уңаеннан да халыкка мөрәҗәгать иткән. Әйтик, 1917-18 елларда ирләре фронтта сугышкан хатыннарның ятлар белән тора башлавы, аларга хәтта кияүгә чыгу күренеше шактый ук таралган була. Мондый очраклар арта башлагач, мөфти Галимҗан Баруди, Казый Габдулла Сөләймани һәм Уфа хәрби шурасы рәисе Җәмил Байшурин мәхтәриятә зур мәкалә бастыралар. Анда ирләрнең сугышта үлгәне турында хәбәре рәсми рәвештә расланмаган тәкъдирдә, аларның хатыннарының башка ирләр белән никахсыз яшәүләре хаталы нәрсә икәнлеге, мондый парларга никах укыган имамнарның җаза күрәчәкләр языла.
Мең 1917 елның 20 ноябрендә Уфада ачылган Эчке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе 52 көнгә сузылган киеренке хезмәттән соң 1918 елның 11 гыйнварында кичен рәсми рәвештә ябыла. Кабул ителгән карар буенча парламентның икенче чакырылыш сессиясе шул ук елның 1 маенда сәгать 12-дә ачылырга тиеш була. Әйтергә кирәк, милләт мәҗлесенең беренче чакырылышы депутатлары парламент шәкілін бік ұңышлы шләтіп жіберген. Қазан ханлығы жемірілгеннен соң 365 ел өткеш, бұ тирәдегі татар башқырт халқының тәуігі тапқыр өз ерігі, өз иқтияры білән демократик сайлаулар негізінде, Русиядегі бік бұталчық өзгіет шартларында милли парламент ұйыштыруы. Әлбәтті тәқдир ителерлік вақиға. Бигеректе халықтың 95%-ның ауылда яшәгәнлеген исәпке алсақ, бу вақиғаның уңышы башка шуның ише қазанышлардан үстінірек тә тұра. Парламентның үстінліклерін һәм кимчелекләрен үлчәсәк, үстінліклер һич шиксез басачақ.
Милләт мәҗлесе 52 көнлек эш дәвамында эш нәзәрәтне аякка бастыра комиссиялар ди. Алар әзерләгән докладлар һәм проектлар кызу бәхәсләшүләргә сәбәп була. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе төзү сәяси карашларын белдерү мөмкинлеге булган форумга әйләнә һәм сүз көрәштерүчеләрнең тәҗрибәсен байыта. Мәҗлес милли салым, бюджет, Идел Урал дәүләтен төзү һәм иң мөһиме автономия принципларына нигезләнгән конституция турында канунлар кабул итә. Утырышларда дискуссияләр бик җитди була, чөнки төрекчеләр һәм тупракчылар да җыелышларга әзерлекле киләләр. Башкортлар белән килешүгә юнәлдерелгән чаралары сылык илше һәм тупраклы мөхтәрият хәятләрен сайлау шулай ук Милләт мәҗлесенең уңышлы эшләреннән саналырга тиеш.
Әлбәттә, мәҗлес башкарган эшләрнең иң әһәмиятлесе Идел Урал дәүләте проектларын төзү һәм шул кысада алып барылган муназарәләр, дискуссияләр булган дип әйтәбез. Асылда Милләт мәҗлесе бу мәсьәләне тупраклы мөхтәрият комиссиясенә карамагына тапшырып, акыллы эш итү үрнәге күрсәтә. Чөнки аның үзенең мондый эшне гамәлгә ашырырлык көч кудрәте юклыгы аңлашыла. Әгәр Милләт мәҗлесе гел автономия проблемасы белән шөгыльләнгән, бәйсез Сезлек мәсьәләсен көн тәртибенә куймаган икән, моның төп сәбәпләреннән берсе итеп, мөгаен халыкның мөстәкыйль дәүләт төзүгә әзер булмавын күрсәтергә кирәктер. Шулай да мәҗлес кимендә халыкта бәйсезлек фикерен үстерүгә үз тарафыннан зур өлеш керткәне бәхәссез.
Милләт мәҗлесе эшендәге кимчелекләргә килгәндә, аларның бәлки иң зурсы гаскәриләр һәм хәрби шура белән кирәкле дәрәҗәдә диалог оештыра алмаудыр. Әгәр Милләт мәҗлесе чын гаскәри кешкә ия мәркәзи хәрби шураның эшчәнлегенә билгеле бер юнәлеш бирә алган булса, ихтимал алга таба шура таркалып бетмәстә иде. Хәрби шураның яш башлыгы Ильяс Алкин ул вакыттагы шартларда бу катлаулы бурычны, ягъни Милләт мәҗлесе белән тыгыз хезмәттәшлектә булу бурычын үти алмаячагы билгеле булган. Икенче яктан, Милләт мәҗлесенең тәҗрибәле әгъзалары нигәдер бу эшне беренчел бурыч итеп куймаган. Үтә катлаулы сәяси вазгыять эчендә хәрби кеше булмаган хәрәкәтнең нинди дә булса уңышка ирешүе хакимият башындагылардан тора. Хәлбуки Милләт мәҗлесенең планнары белән большевикларның ниятләре арасында уртаклык билгеләре эзләү мантыксыз.
Милләт мәҗлесе эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге турындагы сүзне йомгаклап шуны әйтәбез. Бу оешма кайбер кимчелекләренә һәм җитешмәгән якларына карамастан, демократик шартларда көрәшүнең шактый ук уңышлы үрнәген күрсәткән.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә укый һәм тыңлый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Бүген Азатлык дулкындарында Кызган таба тапшыруының кунагы Иттифак төркеменең төп солисты Ильяс Гафаров. Бүген Иттифак төркеме Мәскәүдә үзләренең тамашасын куя, алар анда яңа җыентыкларын тәкъдим итә. Ильяс Гафаров белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый, апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләре тапшыруы һәм без сөйләшәбез Иттифак төркеменең төп әйдәманы, төп солисты Ильяс Гафаров белән. Иттифак төркеме ул инде күптәнге төркем. Татарча хип-хоп башкаручылар, легендар төркем дип әйтергә була инде. Менә алар шушы көннәрдә җыеналар Мәскәүгә, Россиянең үзәгенә. Ни сәбәпле? Һәм инде ишеттек, яңа альбом чыгарган җыеналар дип. Менә булар хакында без тулырак сөйләшергә булдык Ильяс белән. Ильяс, менә бу хәбәрләргә шуннан да аңлатма биреп китсәң иде.
Исәнсез, беренчедән. Әйе, шуннан да безнең 11-нче июнь көнне Мәскәүдә People клубында шәхси концертыбыз булачак. Ул концертны Бердәмлек татар яшьләре клубы оештыра. Алар гади оештыручылар буларак безгә чыгып, безне Мәскәүгә чакырдылар.
Бу Сабантуйлар белән бәйле түгелме? Чөнки 11-12 Татарстанда Сабантуйлар үтә. Сез Сабантуй вакытында китеп барасыз Мәскәүгә. Алар белә мен сабантуйлар булганны монда.
Алар белә, ләкин без бит гадәттә сабантуйларда катнашмыйбыз, чөнки сабантуйда альтернативага урын юк кебек.
Шуннан да сабантуйда бер тапкыр да чыгыш ясагыз булмады мыни?
Бер тапкыр Казан сабантуйына безне чакырып, анда махсус сәхнәдә без чыгыш ясадык, ләкин ул Казан сабантуйы гади сабантуйлардан аерыла бит инде, ул ниндидер бер фестиваль кебек узды. Булай андый тәҗрибәбез юк сабантуйларга йөрүдә.
Һәм Мәскәүгә алып барасыз сез яңа җырлар, яңа альбомнан.
Әйе, Мәскәүгә без яңа альбомны тулысынча алып барабыз. Программа рәвешендә хәзерге вакытта ул җырларны әзерләү процессы бара. Ул материал элекке альбомнан шактый арыла, чөнки музыкаль яктан мин аны байрак дип әйтер идем.
Бу 3-нче альбом булачакмы, 2-нчеме?
Бу 2-нче альбом булачак. Гади тыңлаучыга ул яңа альбом материалы хәтта җиңелрәк тоелырга тиеш, чөнки төп басым анда музыкага бара. Сүзләр инде музыканы тулыландыручы кебек кенә яңгырый. Ләкин шуңа да карамастан анда ризасызлык рухы белән суарылган җырлар да бар. Җитди шәхси һәм иҗтимагый проблемаларны чагылдырган җырлар да бар. Һәм әлбәттә мәхәббәт турында һәм шәхси кичерешләр.
Шәхси кичерешләр дисез. Ул үзеңнекеме? Сүзләрен син язасыңмы җырларның?
Сүзләрен без Назим белән язабыз инде һәрберебез үзебезгә. Ул сүзләр билгеле бер лирик герой күзлегеннән чыгып языла һәм ул лирик герой минемчә күбрәк җыелма образга карый. Чөнки аны конкрет кешеләргә, шәхесләргә карата күз алдына китерү авыр.
Сез гадәти кешедән аласызмы шигыр? Ниндирәк булырга тиеш шигыр сезнең өчен?
Читтән шигыр алу тәҗрибәсе хәзерге вакытта юк. Бөтен шигырьләр алар музыка белән бергә языла һәм яздырыла. Ахыр чиктә җырда алар бер дәрәҗәдә яңгыры, ягъни бер инструментта алып ташларга мөмкин булмаса, шигырендә шулай ук. Сүзләрне башка шигырьгә алыштырып булмый. Җырда алар барсы да бер организм булып яши.
Менә хәзер син сөйлисең, аңлатасың. Мисал буларак бер җырның бер-ике сүзен әйтәле, шигъри юлдамы яки хип-хоп рәвешендәме?
Мин яңа җырны сезгә тулы рәвештә тәкъдим итмәкче идем, менә сезгә тапшырам. Әле генә студиядан чыккан язманы, ул безнең ир яңа җырыбыз, аны әле беркем дә ишетмәде, ә сез беренче кеше буларак ишетәчәксез.
Димәк, тыңлап китәбез һәм аңлыйбыз шуннан нинди йөрәк рухта икән әйбит.
Җырның исеме бары бер тере. Анда элек Шакур исемен йөрткән, хәзер инде Дали дип аталган барсына да таныш рэпер катнаша әле.
Сез аны да эшкә җиктегез.
Әйе, ул җыр ничектер менә шулай табигый рәвештә берничә кешенең фикерен үзенә туплап өлгерде.
Кызган тоба. 2012. Дали. Итифак. Yummy music. Музырыды бакалда, градус һәм музыка, соул, тигуанин һәм пуэр. Бүген кишин студия, броу, димәк, микро, аша утар флоу, бары тик тру. Көтмә миннән шоу, эш әйләнде хатынга, музыка сияркәм. Мин сайладым, икесендә бер мишә нишләргә, уен кинәт башланды. 2000 еш, ностальгий, бичи, ЗД, ЦСС, табаско, барин, фамич, кемдер бутиз бетәр дидә, әммә кара. Хип-хап һәр бер фатирда, хәл бер үткән машинада, old school for life, иске мәктәп, әйдән, new school батар. Ялганда клик-клик ра-та-та-та 96-нче ел хип-хап өзде түбәмне мин аңладым бу язмыш әммә әле белмәдем Good Zone Bass Records Али фамилия бро студия төн микро аша флоу неон витриналар аша ачып тәрәзәдән мин ырғытам төпшегемне шәһәр үзәгендә мин төкерәм өстегезгә хәерче чан ияләре без әле дә буенда аңлаучылар өчен неон витриналар аша ачып тәрәзәдән мин ырғытам төпшегемне шәһәр үзәгендә мин төкерәм өстегезгә Хәйтшен шаны яләрі Біз әлі дә бойында Аңлаушылар үшін Хора қаршы күзге қора Бір-екі адым Қолда біздің арабызда Қолық тұтып алды Күтәрілі үске қулар Қочыла сірлер Син мені ішітәсің мі? Әйе, ішітәм Балалар ұлтыра үйде Ұлылар үште Сүзәрді күйге қушып Қоймақлары біз піше Біздің үске қанәді Барысы да үші Бүрілер үй қорабызда Барысы да кіші Кішілерімді түрлісі бар Әйе, келішім Қолғанлары бере тұрсын Әсін бирішмә Күтәрілі үске қулар Ағыла сөзлер Син мені ішітәсің мі? Әйе, ішітәм Кімгәдір келіше Кімгәдір бұйот Фанераға табын ұшынан да ұйот Бізнің үйот Жинәйәчілі тіңбір түрі Нешік кіне яңғырапса да бары бір түрі
Димәк, без бүген сөйләштек кызган тавада Иттифак төркемнең төп әйдәманы Ильяс Гафаров белән.
Булышу урынына, югары тәләпләр, шулай сүз урынына, ямьсез сүзләр. Каршы алды мине дөнья гадрәсезлек белән, күрә алмыйм, җимерәм, кыйныйм, үтерәм. Яраларны салды, ә мин җавап итте, бу черек дөнья гадәтләрен дәвам итте. Яшәү көрәш, уйлар өчен вакытлары, артка таба чыгуны юк, мин йодрыкны күтәр.
Кызган тоба, һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sow bolasyz.